Manstu nokkuð til að þér að vera sagðar sögur af svona kóngum og drottningum og þeirra börnum?
Það var nú voða mikið afstóliðis en þetta voru nú bara stóð úr þjóðsögunum og held ég
ekki verið neitt annað, nei
ekki held ég það ekki svona að munnmæla sögur
nei en gengur ekki alls svona gaman sögur af mönnum
jú, það gengur nú náttúrulega Svona, það var eitthvað á mínu ungdómsárum og það var svona skrýtlir en ég búin að gleyma því. Ég hef ekki fett það eins í, ég með eins og til dæmis rímurnar, eins og vísurnar sko.
Nei.
Það er það var gufið upp hjá mér þessar sögur. Ég er alveg ófróður með það. En bara það sem að sko hefur, ég hefur, komið fyrir sko á mínum aldri á þegar eftir að ég en það voðalega lítið sem að ég get sagt svolítið að sem að hefur fest í mér sko ég óttalega ónýttur við það að segja sögur ég engin sagfræðingur heldur